aizsargi ir ielās. Tas ir mērķtiecīgs pasākums mums pašiem trenējoties, lai mēs iegūtu savas iemaņas un prasmes mums paredzamā darbības vidē, kur tieši Rīgas zemesardzes brigāde ir gatavojusi savu uzdevumu izpildē. Es vēlos aicināt visus iedzīvotājus neuztraukties par to, ja viņi redz karavīrus zemesargus ielās pārvietojoties gan tehnikā, gan ārpus ar ieročiem. Skaidrs, ka uzdevumu izpildē mēs arī lietojam mācību munīciju un tikai mācību munīciju un imitācijas līdzekļi, kas nav bīstami cilvēku veselībai, tas rada tikai troksni. Šodien mums bez incidentiem, jā, es zinu, kad iespējams varbūt mēs esam pārsteiguši kādus cilvēkus kādās vietās, vēl kaut kur, bet tas nav mērķis. Mūsu mērķis ir pašiem trenēties, bet mūsu mērķis vairāk pārliecināt sabiedrību, kad jebkādas krīzes gadījumos mēs būsim. Mēs paši esam daļa no sabiedrības, īpaši zemesardze, līdz ar to mums ir tikai pienākums parādīt to, ka mēs spējam savu uzdevumu paveikt.